даанда интернет бөгөөдөний сайфон 3 улгомы билен бөгөөсөн азат хабар имейл бөлөөсі dervize.net адресіні мейл ұрысыңыз сайфон 3 улгомының индірмі файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен Султанды Азаттық Радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хубсіз жағдайда гиріп білерсіңіз. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, email belgisi dervize.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Geple yer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyerin. 25-26 oktyabr aralığında Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Türkiye resmi sapary amala aşyryar. Resmi habarlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleriniň dowamında taraplaryň arasyndaky suwda dolanşygyny artdyrmak meselesiniň galy berse-de türkmen gazynyň tranzitiniň maslahat edilejekdigi aýdylýar. Bilermenler Ankara'nın Türkmenistan'ın gazını Avrupa uğru boyunca aktarıp başlamağı uğrunda tağalla edýändigini. Emma Türkmen tarapının bu varadaki meyillerinin dolu anık deldiğini belli yerler. Serdar Berdimuhamedov'un Türkiye sapır etsekdiği 11. oktyabrdı. Türkiye'nin dışarı işleri ministri Hakan Fidan'ın Aşgabatda sapır eden mahalli mealim buldu. Resmi Türkmen medyasında sapara görülen tayarlık varada maglumat verilse, Türkmet buğutu, gepleşiklerin dovamında Türkmen gaz meselesinin kemi üns merkezinde bolcaktığını yazıyar. Türk havarlarında Türkmen gazı hususanda Aziya bilen Avropanın arasındaki energi transitindaki täze bir çeşme diýil päsetlendirilýär. Bellesek Avropa Birleşigi Rusiýanyň Ukraina ýetahsyz çözmeginiň ýa-ni Moskwa garşy girýän ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetiki importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla aýdýar. Geçen ýyl Türkiýe türkmen gazyny satyn almak mümkinçilikleri ugrunda hereket edýändigini mälim etdi. Türk resmiýetleri munyň amala aşmagy üçin hazar arkaly tanap liniýasy, swap ýalasygy ýa-da deňiz arkaly truba geçirjisiniň ulanylmagy ýaly alternatiwalaryň üstünde işleýändigini aýtdy. Ýatlatsak geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Awaza şäherçesinde Serdar Berdimuhamedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň, şeýlede Türkiýanyň prezidentiniň arasynda geçirilen duşsukda Erdoğan iki yurdu birleştirecek gaz geçiricisinin kuruluşuğunu, yağın hazır üstü gaz geçirici tatlamasını Ankara'nın kolduğunu hüdürlepti. Türkmenistan'ı, Sultan'da Aşgabat'ın energi siyasetini yakından izirleyen ekspert Bruce Panier, Prezident Berdimuhamedov'un saparının devamında gaz meselesinin giyinden maslahat edilecektiğini bellese de, bunun bilen bağlı anık lalışıkların bağlasılacaktığını iki uçlu karayandığını aytti.
I don't know if they'll reach a deal. That's kind of the problem because there's this, as you know, there's this weird situation about who's really running the country in Turkmenistan.
Men ilalasy gelinip gelinmejekdigini bilmeýärin. Bu bir mesele. Tebäbi Türkmenistan hakykatda anyk kimin dolandyrýandygy boýunça täsin bir ýagdaýy bar. Soňky ýagdaýlardan çen tutulsa, gaz meselesi babatynda gepleşikleri halk maslahatynyň başlygy, prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhamedowyň geçirýändigini görýäris. Türkiýe onuň oglunyň gitmegi gyzykly. Olar gaz meselesini giňdir maslahat etseler-de, lalysygy gol goýuljakdygyny saklamaýardyn. Görnüşinden munyň amala aşyp aşmajak wagtdaky soňky karary Uly Berdimuhamedow berýär. Belki-de ol eýýän bu karara gelendir. Muny bilmek kyn. Ol bu varada geçen ay Germaniýada hem çykyş etdi. Belki de häzirki sapar diňe bir formallykdyr diýip Panier 24-nji oktýabrda azatlyga gurrun berdi.
That said, he might have already made that decision. I don't know. Again, he did mention it in Germany last month. So, this might just be a formality.
Ýatlatsak, sentýabryň aýagynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow Germaniýa amala aşyryn taparynyň dowamında Türkmenistanyň hazar üstü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgeýsiz galýandygyny ýanyklapdy. TV gaz gorulary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny esasan Hitaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen hökümeti özüniň eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Resmi maglumata görä 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky suwda dolanşygy 2,6 milliard dollara deň bolupdyr. suýrum yanvar-mart aýlarynda bolsa bu san 541.5 million dollara barabar bolupdyr.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz. Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri daşır yurtta yokuru kuunu tamamlap gelen 25 çemesi rayeti Türkmen başının aeroportundan destine harvı kulluğa alıp gittiler. Bu barada çağları harvı kulluğa alınıp gidilen rayetlerin bir neçesinin en atası Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi.
5-nji oktýabrda Ortadan Saratow döwlet universitetinde okuwyny tamamlaýan Balkanly ýaşlaryň 25 çemesi ýurda dolandy. Olar Türkmenbaşynyň aeroportuna gelenlerinde Harby wekilliginiň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri olara hamala jenayet eden adamlar ýaly gödek darap olary howa menzilinden destine harby gulluga alyp gitdiler.
Dip Balkanly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda harby gulluk hökmany hasaplanýar we raýatlary harby gulluga çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek geçirilýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow 16 sentýabrda çağırış boýunça harwy gulluğu geçýän harwy gullukçylary gulluktan boşatmak we Türkmenistan'ın raýatlarynyň harwy gulluga nowatdaky çağırylşy hakynda permana gol çekdi. Permana laýyklykda oktýabr-dekabr aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harwy gulluga çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmak erkek raýatlar harwy gulluga çağrylýar. Türkmen başly, akdaşly we gyýanlyly enatalaryň aýtmagyna görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri olaryň çağrylaryny iýul aýynda okuwlary tamamlanandan soň desine Türkmenistana dolanmazlykda hem dilden aýyplapdyrlar. Enatalar çağrylarynyň ýaşaýan ýerlerinde hasaba durmak ýaly esasy hukuklarından hem mahrum edilendigine, ýaşlaryň hukuklarynyň gödek bozulandygyny aýdyp şikaýet edýärler.
Çağalarımız Türkmenistan tarafından diplomi tasdiklanýan ýokary okuw jaýlarynda magistr we bakalavr okuwlaryny doly tamamlap, diplomlaryny eline alma üçin ýurda gelmediler. Bizim köpeğimiz çağrılarımızı 5 yıl veri görmendik. Hakimet vekilleri çağrılarımızı 10 minut görmeye olurun. Öyde bir salım çay içmeğine de ruhsat vermediler. Çağrılarımıza beyle gödök darılmağına hiç yeri düşünmedik.
Deyip Balkanlı başavır ene aytta. Şol bir vaxta ene atalar okuğunu tamamlap gelen yaşların arasında harvı kulluğa alınıp gidilmeli ikrayetin olsa vaxtlayın öylerine koy verilendiğine yerler. Olorun sözlerine göre bu ikrayet üçün şeyle ayratinliğin dörüdülmeğine Olorun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynda garyndaşlarynyň bolmagy sebäp bolupdyr. Biziň çağlarymyzyň hem gaçyp barýan ýeri ýokdy. Ýurtda adalet hemme deňdel diýip eni bellidi. Bu waka Türkmenistanda raýatlary harwy gulluga almak çäreleriniň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Livap welaýatynda habarçymyz harwy gulluga çağırış hatda gowşurylan raýatlar wagtynda degişli harwy bölüme barmasa, onda olaryň polisiýa tarapyndan öýlerinden alınıp gidilýändigini habar beripdi. Bu aralykda Balkanda habarçymyz Sewitin harwy bölümlerinde para mögsümünün hem mögjeýändigini aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä enatalar çağlarynyň harwy gullugyny 6 ay ýa-da süýşürmek ýa-da olary ilat arasında oňat atlandyrylýan harwy bölümlere düşürmek üçin onlar 1000 manat para bermäge razy bolýarlar.
Enatalar ýurdun Owganystan we Iran bilen serhetleşýän serhet garnizonlaryna Harwy gullugy çağırılan çağırlaryny başga sebitlerdäki harwy bölümlere geçirmek üçin ulumyçwerde para berýärler. Harwy wekiller Gusgy, Serhedawat, Tahtawazyr we Kerki serhet garnizonlaryna ýollanma alan ýaşlary Asgabat, Lewap, Mary, Dasowud we Ahal harwy gurýer gusunlaryna çalsyp bermek üçin 10,000 manat para soruyarlar.
Dip yağdaylardan havarlı ıtvarlı çeşmemiz gurrun berdi. Onun sözlerine göre sonki yıllarda yurdun esasan elita qatlağına değişli adamların çağılarının qulluq ediyen harvı bölümlerinde qulluq etmek isleyen raitlardan sorulayan paranın möçeri olsa 50,000 manada yetti. Bu merkezi bankın kursunda tas 14,300 abaşa dolarına, qaravazarın nırhında 2,500 abaşa dolarına barabardır.
Bulara İçeri İşleri Ministerliğinin 10.01 bilgili Asgabattaki Hormat Karavulu Batalyonu, Prezidentin Goruk Polkı, Bekrevi Birikmeti Yalı Harbi bölümlerde işlidir. Garip hocalıkların çağıları köplenç terhette vatan goruyar.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlık yokorda aydılanlar barada Türkmen Vaşı'nın aeroportundan, Balkan'ın harvı bölümünden, Milli Hopsızlık Ministerliğinin yerli edarasından ve Polisiya Müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri rahatları çağır şoyunca harvı kulluğa almak çarelerini güçlendirdiler. Bu çarelerin çağında mektebi tamamlayan okuçların tas mektep partasından, daşar yurtlardan geliyen yaşların aeroporttan harvı kulluğa ekidilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açaçan düşündürme yerler. Yönü azatlık bilen söhbetdeş olan harbi bölümlerin ofiserleri mun yurtta esker yetmezçilik bilen bağlanıştırıyorlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonki ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'da ağzından 2 ay çemesi devam ediyen dizel gıtçılığı yerli sürücüler bilen birlikte yurdun çağından üstasır geçeyen tasarı yurtdaki kuluqlarına da hem vaqt hem de maddi çıktıcı taydan yeti təsir ediyar. Energiya tirişdilerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdaylara düşündürüs berme yerler ve mümkün çıkılgı hükmünde kəbir yangıç beketlerinde dizeli çakli yağdayda göyvermeyi yolluğu yarlar. Maradaki haberçiyimiz dizel gıtçılığının sonki 2 hepteden veri hası mitilesendiğini, ilatlı punktların yangıç beketlerinde onun asla yokduğunu, dine ulu yolların uğrundaki kəbir stansiyalarda onu çakli muktarda kuydurup bolyandığını aydar.
Dizel bilen işleyen uloqların esasan hem yük uloqlarının sürücüleri zerur yangıcı tapçak olup cüda alada galyarlar. Onun bar stansiyalarında hem dizeli her bir uloqa 50 litreden artık koyup vermeyerler. Bunun neticesinde kum kerpiç yağlı serişteler daşıyan yük uloqlarının köpüsü işini koy olsun etmeli oldu. Bu hizmetleri devam ettiriyenlerin nırhı hem 120 manattan 200 manada kaldı.
Deyip bu yağdaylara baştan geçiriyen yük uloq sürücülerinin biri 24. oktyabrda habarçıyımıza gurrun verdi. Sol bir vaqtta ol yangıt gıtçılığının neticesinde alım berim yağdaylarının hem döreyendigini belledi.
Dizelin bar stansiyalarında onun 1 litre 1 manat 35 tengeden satılıyor yöne bekettaki hünermene her litre üçin neresmi 2 manat tölecek deysen koşmaça 50 litre koyup beriyar. Yerli nevit karhanalarından tanış tapıp bilsen iş sağıtlarından son gecara varıp 50 manada 20 litrelik gava dizel koydurup bolyar.
Deyip habarçımızın sökbettesi nıktadı. Bu yağdaylar doğrusunda sol sandı energi tirişçilerine bay yurttaki dizel gıtçılığının tebepleri boyunca gürünü giden nevit kârhanalarından mağlumat almak başartmadı. Sol bir vaxtta dizel gıtçılığı yurdun çağından üstasır atnayan yük uloqlarının hareketinde hem bökdönstükleri dörödyar. Havarçımız ulu yolların uğrundaki yangın stansiyalarında yük uloqlarının çakli muktardaki dizeli alıp bilmek için en çeme günlap karışmalı volyandıklarını belledi. Levaptaki habarçımız hem yurdun Gündoğru velayetinde de dizel gıtçılığının taklanyandığını tasdiklayar. Ol hususan da velayetin Özbekistan bilen serketleşen sevitlerinin yangıç kuyucu beketlerinde yük uloqlarının ulu novotlarının emele gelyandığını aydar.
Bugünler Özbekistan bilen aradaki Farab Gümrük Nokodunun qoloyundaki Farab şehirçesinin yanıç koyucu beketlerinde onlarca yüklü ençeme sağıtlap karışmalı bolyarlar. Bular esasan transit katnayan uloqlar.
Deyip bu yağdayları baştan geçiren sürücülerin biri 24. oktyabrda habarçımıza gurrun verdi.
ol Tebetin käbir yangıç stansiyalarında diňe üstä asyr gatnaýan dasary ýurt ýük uluglary üçin 200 litr dizel guýmagyň ýoly goýulandygyny kim belledi.
Farab şäherçesiniň yanıç stansiýalarynda bu çäkli dizel goýdurup bilmek üçin her gün 50 goloy ulag toplanýar. Emma ýük uluglarynyň bagy 500 litr bolan üçin sürjüler mundan soň Çärjew etrawyndaky Mary Türkmenabat ýolunyň ugrundaky Beýle Kıvır yanıç stansiýasyna gidýärler. Bu ýolun aralygy 15 kilometr töweregi. Şol ýerde hem ençeme sagat garaşyp 200 litr dizel goýdurýarlar we mundan soň gümrük nokoduna ugraýarlar.
Deyip xabarçyymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Dizeliň ýitik ýitçiligi bilen bagly ýagdaýlar ýurdun nebiti gaýtadan işleýän iri karhanalarynyň ýerleşýän Balkan welaýatynda hem sentýabryň başyndan bäri saklanyp galýar. Azatlyk bu aýdylanlar barada sebitleriň häkimliklerinden we Türkmen nebit önümleri baş müdürlüginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň mediýasy umumy bahasy yüzlerçe müň Amerikan dollaryna barabar bolan Nevit önümlörünün dasarı yurtlara satılandığı varada dovamlı xabar veriyar. Yönü hakimiyetler ve Berk devlet gözü uçuruğundaki medya teristileri yurtta yığı-yığıdan yüze çıkayan benzin ve dizel gıçılığını hem de onun tebeplerini resmi derecede ağzama yarlar. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda mobil telefonlar üçin SIM kart gatçylygy saklanýar. Satyn almak isleýänleriň köpelýän wagtynda olaryň satuwda adalmagy uly nowatlaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň günbatarynda ýakyn aýlarda SIM kart satyn almagy düýpden mümkinçiligiň ýokluguna meňzeýär. Azatlyk habarçylary SIM kart satýan nokatlarda nowatlaryň häzir indiki ýylyň bahar aýlaryna çenli uzandygyny habar berýärler. Hususan da türkmen başyda SIM kart Novoty 24-nji ýylyň mart aýyna ýazylýar. Üstesine habarçylary görä SIM kartlara bolan isleger köpelip nowatlar ulaldygyça müşterilerde bar bolan SIM kartlaryň ellerinden alynmagyna degişli ýagdaýlar hem döräpdir.
Türkmen wasy şäherindäki ara atnas karhanasynyň binasynda ýerleşýän Türkmencell ofisinde nowatlaryň köpelen wagtynda müşterler käbir garaşylmadyk ýagdaýa duçar bolýar. Bu olaryň ulanýan SIM kartlaryna degişli bir raýatdyňy bir SIM kart satyn alyp bilýär. Mundan ozal bir adama 2 tane SIM kart edinmäge ruhsat berilýärdi. Şeýlelikde häzir bir adamyň adyna 2 tane SIM kart ýazylan bolsa, noýabr aýyndan başlap raýatyň adyna duran SIM kartlaryň biriniň awtomatik görnüşde öçürüljekdigi aýdylýar. Türkmen wasy şäheriniň Türkmencell edarasy muny öz müşterilerine duyduryar.
Dip habarçymyz 23-nji oktýabrda gurrun berdi. Mundan öň SIM kart gatçylygy Aşgabatda da güýçlendi. Geçen hepde Aşgabatdaky habarçylar paýtagtda SIM kartlaryň diňe 3 ýerde satuwda peýda bolýanlygyny, adamlaryň daňdan bäşde nowata durup satylan wagtynda basabaslyk döreýänligini 17-nji oktýabrda habar beripdi. Türkmen başydaky habarçymyzyň ýerli ara gatnaşyk bölümleriniň işgärlerine talgylanyp aýtmagyna görä SIM kart ýetmezçiligi diňe bir Balkan welaýaty bilen çäklenmeýär. Onun çözgüdi paytaxtın merkezi edaratına bağlı bolýar.
Aratnysk bölümlörünün hünärmenleri SIM kart yetmezçiligi bilen bağlı nowatlar Aşgabatdan çözülmesi Ýolaýat derejesinde illerinden geljek zadyň ýokdugyny aýdýarlar.
Ýerli ara gatnaşyk bölümlerinde şu günler SIM kartalar hepdäniň 1-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji günleri nowata görä jeton boýunça satylýar. Bu arada gurrun berýän ara gatnaşyk bölümleriniň işgärlerine görä hepdäniň duşanby güni 1-nji topar maýyp adamlara uruş veteranlaryna we Owgan uruşuna gatnaşanlara olaryň nowatyna görä SIM kart satylýar. Şeýle bolsa habarçylar SIM karty nowatsyz satyn almagyda käbir mümkinçiligiň bardygyny bilýärler. Nootsy Türkmensel sim kartyny satyn almak üçin 2000 manat para sorulýar diýip habarçymyz bilýär. Sim kart ýetmezçiligi şu ýylyň bahar aýlarynda güýçlenipdi. Dürli welaýatlarda ençeme wagtlap satylmadyk sim kartlaryň peýda bolan wagtynda uly nootlar döredi. Häkimetler şeýle kynçylygyň döremeginiň sebäplerini ilata resmi derejede düşündürmedi. Azatlyk radiosynyň Türkmensel we Altynasyr kompaniýalarynyň resmi taýdan kommentary almak inançlykları netije bermedi. Bu aralykda raýatlaryň nowatlaryň döremeginden we paranyň sim kartalara çenli barap ýetmeginden nägileligi artýar.
Adamlar sim kart, biometrik pasport, un we ýağ, keselhanalar, hemmesi nowatly. Öý telefonuny alma üçin hem 3 aý nowaty durmaly diýip nägile bolýarlar. Aratnysyk iň bir girdijil pudok bolup, bu ýerde hem ul korrupsiýa ýol berýän Yurdu barha yapyan ve sim kart üstü bilen raayetlara güzükçülü güçlendiriyen devlet siyaseti adımları nerazi ediyar.
Dip xabar çeymad ediyar. Türkmenistan'ın yeketek mobil operatörü olan Türkmensel, roaming, çaksız canlılar ve yukarı tiyedlikli internet yali hizmetleri hödürleyenliğine ediyar. Türkmensel kampanyasını öz için alayan altın asır hem öz müştürlerine teknologiki dövrün talaplarına layıklıkta yukarı hili öcüklü hizmetleri halkara roamingi mobil ve durunuklu internet hizmetlerini ve telekanalları görmek mümkinçiligini hödürleyenliğine ediyar. Sonki yıllarda yurt dünyanın en ösen teknologiyalarını iyid giderli satın alyar. Şehirde olsa Türkmenistan regionda ve dünyada en hayal ve kımmat internetli yurtların biri olmağında galyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşananyny gurban. Orsiýa tarapyndan berilen resmiýetler Russiýanyň Kara deňiz flotunyň 24-nji oktýabrda Krymyň Sewastopol şäherine edilen Ukraina hüjümini ýerine serpikdirenligini aýdýarlar diýip Kara deňiz portunyň Moskwa tarapyndan berilen gubernatory aýtdy. Sewastopol şäheriniň ýarym adadaky gubernatory Mikhail Razvozhayev Telegramda 2014-nji ýylda bi-kanun Anneks edilen sevti Ukrayna'nın suvasından sabotaj hücumunu edenliğini ve Rus güçlerinin bu hücumu kaytavul berenliğini haber verdi. Taşarkıraytten katı sesler estirli. Karadeniz flotu meverem suvası diversiya güçlerinin hücumuna karşısı koşar deyip olay etti. Rusya'nın korunmak ministerliği Ukrayna'nın sürücüsüz kayıklarının tapılan yerine sabotaja karşı raketaların ve bombaların gönüktürlerine olay etti. Ukrayna resmileri karasız yağdayda tasdiklap olmayan havarlara badavat düşündürüş vermediler. Gürrün edilen hücumlar bilen bağırlıkta pida olanların bağırdığı yağda yoktuğu entek belli der. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin harvuk hova güçleri serkerdeliği Rusya'nın himelini iski. Vinitsa ve Mikolaev sevitlerine hücum eden 6 sani şehit pilotsuz uçurunun ehlisini urup kaçıranlığına itti. Moskvanın Ukrayna dağ kurşunun devam etme gülen Rusya'nın Karadeniz yarım adasındaki harvi üpçünçülük liniyelerine ve Karadeniz flotuna gönüktürülen hücumların barha köpölyenliğini görmek kolyar. Şeyle de Kiev, Rusya'nın 2022 yılın fevralına başlayan giyin yerimli urşundan veri anneks eden 4 sevtini günortadaki Ukrayna regionlarını izin almak için hücum ediyor. Prezident Volodymyr Zelenski 24-nji oktýabrda iki dürli forumda çykyş eder we uruşyň 20-nji aýyna girmegi bilen Ukrainaga berilýän gollaw kömegiň gowşamazlygy üçin edýän tagallalaryny dowam etdirer. Zelenski video baglanyşy arkaly Pragada Krim platformasynyň ýygnagyna gatnaşar. Bu ýygnaga Çekiýanyň premier-ministri Peter Fiala we Ukrain parlamentiniň başlygy Ruslan Stefanchuk hem gatnaşar. Şeýle de Ukrayna liderinin Ukrayna German işgörlük forumuna video baglanyşy arkaly çykyş etmegine garaşylýar. Bu forumy Ukrainanyň premier-ministri Denis Şmyhal we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem gatnaşar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.